Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen jemgyýetine meşhurlyk gazanyp baryanyny aýdylan dini meýilleriň türkmen siýasy giňişligine şöhrelenmelerine nazar aýlamagy synanýar. Gepleşigimi Maksat Ataýew taýýarladym. Onu siziň dikkatiňizi ýetirmekde kardeşim Sehra Gulam Nabi maňa kömek edýär.
30-nji iýunda diplomat neşri türkmen jemgyýetinde ýoň bolup baryandygy aýdylan Islam meýilleri barada analitik makala çap etdi. Türkmenistanda Islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makala Islam dininiň türkmen halkynyň medeniýetindäki ornuna, türkmen jemgyýetinde meşhurlyk gazanyp baryan din bilen bagly täze meýillere we bu meýilleriň fonunda döwlet ýolbaşçylarynyň Islam dini babatdaky täze çemeleşmelerine syn edýär.
Türkmen jemgyýetine Islam dinine umtuluş öňküsinden has köp meşhurlyk gazanýarmy ýa-da olaryň bar bolan umtuluş has köp göze ýylýarmy? Türkmen siýasaty din ýolunu tapdan düşen halkyň göwnüni tapmagyň gurally hökmüne ulanmagy synanýarmy? Bir tarapdan din azatlygy babatda aýratyn alada bildirilýän Türkmenistanyň döwlet siýasaty din azatlygynyň öňüni açmazdan öz ýylatyny dindar görünmäge çalyşýarmy?
Dilden aydylýan delilnamalara görä türkmen jemgyýetinde soňky 10 ýyl bäri Islamyň meşhurlygy artýar. Türkmenistanda açaçan ýokurlanýan dindarlygyň sebäbi näme diýip diplomat neşirinde Türkmenistanda Islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makalanyň awtory sora berýär.
Ýogsa bu makala Merdan Amanow tahalluslu türkmenistanly bir ilmi barlygçynyň awtorlygyna ýazylypdyr.
Makalanyň Elitalar Islamy gujak açýar bölümünde awtor Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň ideýany ýurtda döwlet baş tutany derejesinde Islam bilen ilteşikli kabul edilen kararlara salgylanýar. Makalada türkmen prezidentiniň ilkinji nowatda bitiren işleri agzalyp geçilýär. Kiç Berdimuhammedow wezipä girişmeginiň ideýany ýurtda dowam edýän pandemiýa çäklendirmelerine garamazdan meçitleri gaýtadan açdy. Orada aýynyň gadyr gijesi münasibetli ýüzlerçe bendiniň günäsini geçdi. Ýurdun velaýetlerinde 5 täze meçidin guruluşyna ruhsat berdi. Şeýlede Serdar Berdimuhammedow daşary ýurt döwletlerine amala aşyran ilkinji saparlaryny mukaddes Mekke şäherini ziýaret etmek bilen girişdi.
Türkmenistanyň meçitleri martyň ahyrlaryna aprelin başlaryna açyldy. Ýöne ontudam şol döwürler pandemiýa çäklendirmeleri ýurt boýunça gowşadylyp başlanypdy. Täze prezident Gadyr gijesi münasibetli 514 bendiniň günäsini geçdi. Ýöne Türkmenistanyň ilkinji prezident Saparmurat Niyazowyň döwründen bäri her Gadyr gijede tutsaglaryň günäsi geçilýär. Serdar Berdimuhammedow ilkinji daşary ýurt saparlaryna mukaddes Mekke we Medine şäherlerine ziyaret etmek bilen girişdi. Ýöne türkmen prezidentleri köplenç mukaddes Mekke şäherini ziyaretden soň daşary ýurt saparlaryna girişýär. Bu dep ikinji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwründe, ilkinji prezident Saparmurat Niyazow döwründe saklanyp galdy. Gurbanguly Berdimuhammedow we Saparmurat Niyazow ilkinji resmi däl daşary ýurt saparlarynyň çägini Mekke şäherini ziyaret edipdi.
Serdar Berdimuhammedow wezipä girişenden soň Balkan, Ahal, Mar, Lewap we Daşawd welaýatlarynda täze meçitleriň gurulmagyna ruhsat berdi. Ýöne Gurbanguly Berdimuhammedow döwründe hem ýurdun her bir welaýatynda baş meçitler gurulupdy.
Serdar Berdimuhammedowyň Islam dini bilen ilteşikli kabul eden kararlary belki tötäninden onuň wezipä girişen döwürlerine gawat geldi. Ýöne de diplomat awtorynyň türkmen jemgyýetine ýoň bolup baryanyny aýdýan Islam meýilleri köp bir gurup Türkmenistanda dowam edýän durmuş medeni prosesiň bir bölegi bolup durýar.
Islam dini soňky 10 ýylyň dowamında adaty raýatlaryň arasında we türkmen elita gatlagynyň arasında barha köp meşhurlyk gazandy. Täze dowlan çağalara arap we islam adlaryny takmak türkmen enatalarynyň arasında giň ýaýrady. Üstesine diňe bir ýönekey türkmenler däl, eýsem elita gatlak, estrada ýyldyzlary, sunuwat işärleri we tanymal blogerler ýygyderli ýagdaýda Gurhandan citatalary paýlaşyp islamy göterilip başlady. Ramazan ayında ağız beklemek hem meşhur oldu. Islamın ilat arasında çalt ve merkezleştirilmedik yokurlanışı Sovyetler dövründen nere geçen dövrün devamında hiç açan görülmendi deyip after aydiyarı.
Bellesek Türkmenistanyň en çeme il bäri Abaşanyň döwlet departamentiniň din azatlygy babatda aýratyn alada bildirýän ýurtlarynyň sanawyny galýar. Yöne Abaşanyň aýdylmaýan milli bähwitlerini salgylanyp, öýdür aýatlarynyň din azatlyklaryny kemsidýän türkmen hökümetine garşy sanksiýa girdilmeýär.
Halkara hukuk goraýjy toparlaryň hasabatlaryna görä 14-çe Türkmenistanda dini ynanjy bilen baglykda uzak möhletli türme tutsawlygyna hökm edildi.
Tutsawlukda kraýatlaryň howsarlarynyň, dindarlaryň we aktivistlaryň gözü bilen seretsen türkmen türmelerini diwarlaryna dini aýyplamalar bilen ilteşikli tutsuk edilen adamlaryň ahy nalasyň ýer. Onlarça Türkmenistanly dini ynançlary derarly türkmen türmelerini aktivistlaryň dil bilen aýdylanyna zulum görýär. Hökümetiň gözü bilen seretsen ýurtda din azatlygy çäklendirilmeýär. Insan hukuklaryny goraýjylaryň gözü bilen seretsen Türkmenistanly Diňe bir din azatlygy däl eýsem raýatlaryň ähli esas azatlyklary gysylýar. Bu aralykda türkmen telewizioniýasy ýygy-ýygydan türkmen mejitlerine berilýän sadakalardan reportaj taýýarlaýar. Müftiler türkmen döwlet ýolbaşlarynyň öňünde el açyp olara görünür görünmez belalara garşy amanlyk dileýär.
Türkmen häkimetleri dini birleşikleriň esaslandyrylmagyny çäklendirýär. Ýöne muňa garamazdan nädip türkmen hökümeti türkmen döwletiniň ýolbaşçylary islamy gujak açýan adamlar hökmünde suratlandyrylýar.
Diplomat neşriniň awtory ýurtdaky din çäklendirmelerini Türkmenistanyň din azatlygy bawatyny aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyny dogny ýatdap geçýär. Muňa garamazdan makalada aýdylmagyna görä Türkmenistanyň elita gatdygy 10-njy milat arasyna ýoňulyp barýan din meýillerinden öz bähbetlerini peýdalanmak isleýär. Makalanyň awtory Türkmenistanyň türk täsiriniň ýurtda emele gelýän islamy meýillere goşunt-goşunlygyny aýdýar. Mälim bolşýaly ýüzler çömüň Türkmenistanly migrant Türkiýede zähmet çeker. Awtoryň ynanjyna görä Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylar islamyň türk wersiýeti bilen ýakynan tanış bolmak mümkinçiligine eýe bolýar. Gal wersiýede awtory görä Türkmenistanly garaşyklygyň ilkinji ýyllaryna açylan ýöne Uly Berdi Muhammedow döwrüne ýapylan türk mekdepleri hem türkmen ýaşlarynyň arasyna islam ynanjynyň öwrenilmegine goşunt goşupdyr.
Galiberse'de Azatlık Radyosu'nun habarçıları Türkmenistan'ın kâbir sevitlerinde ova resmileri tarafından Bava Dayhan'ın yoluna sadaka toplamak, hakimiyetlerin ayal gıyıların daş sıfatını çeklendirmek tağılalarının çeğinde sinçların köpüsünün inancına göre dini esaslardan göz başalayan milli yörülgüleri vaaz etmek yağlı çareleri güçlendiründüklerini haber verdiler. Ayal gıyılara karşı dilden girdilen daş sıfat çeklendirmelerinin güçlendirilmek hem prezident Serdar Berdi Muhammedow'un işe girişmeginin ideyanına qabat geldi.
Yöne din meýillerini döwlet derejesine götürülmegi ýa-da gün tertibine getirilmegi diňe bu mysallar bilen çäklenmeýär. Ýatlasak prezident Serdar Berdi Muhammedow'un wezipä girişmegi mukaddes Ramazan aýynyň öň ýanyna qabat geldi. Urada bayramynyň öň ýanyna bolsa Serdar Berdi Muhammedow türkmen halkyny kakasy Gurbanuly Berdi Muhammedow'un ýazan Ömrümün manysy atly kitaby bilen tanyşdyrdy. 2-nji maýda bayram namazyny berja etmek üçin ýurdun mejitlerine baran jemagat täsin täzelik bilen ýüzbeýiz boldy. Mejitleriň imamlary bayram namazynyň öň ýany jemagata Gurbanuly Berdi Muhammedow'un ýazan kitabyny wagyz etdi. Imamlaryň sözlerine görä Berdi Muhammedow'un kitabyna türkmençilik wagyz edilýär.
2-nji maýda Aşgabatyň Hezreti Omar mejidinde Türkmenistanyň baş müftüsi mejide ýygnanan jemaata ýüzlenip Berdi Muhammedow'un kitabynda diniň hem de türkmençiligiň ýörelgeleriniň türkmen halkyna hususan da ýaşlara düşündirilýändigini aýtdy. Mejid mehrabynda islam dinini hem de türkmençiligi deň derejede agzamak bilen din wekilleri synçylara görä Türkmenistanda milli däp desurlara esaslanýan milli ýörelgeleri islam görülüler bilen deň derejede ähmiýet berilýändigini görkezdi.
Gysga çaýdylanyna köpleri görä türkmen resmiýleri milli we dini ýörelgeleriň garandysyndan bir netije almagy finansiýar. Türkmen elitasynyň islamy gujak açýan ýaly bolup görünmegi bilen bagly alamatlar Serdar Berdi Muhammedow'un wezipä gelmeginiň öň ýany hem ýüze çykypdy. Ýatlasak fevralda geçilen halk maslahatynyň adatdan tashary mejlisiniň dowamyna Türkmenistanyň baş mejitlerine sadaka berildi. Döwlet mediýasy mejitlerdäki sadaka çäreleri barada giňden habar berdi. Halk maslahatynyň nowatdan tashary eň soňky mejlisiniň türkmen siýasatyna aýratyn ähmiýeti boldy. Sebäbi hut şol maslahatynyň dowamyna öňki prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow öýüniň WDP-den çekilmek niýetini äşgär etdi. Ýöne eks-prezident bu niýetini jemgyýetçiligi aýan etmezden ozal ýurdun mejitlerine sadaka berildi.
Gurbanuly Berdi Muhammedow prezident WDP-sinden çekilmek niýetini niyetini özünün 2 yıl odol peygamber yaşını doldurmağı ve mundan beylek devleti dolandırmakta yaşlara yol vermeyi makul hasaplamağı bilen esaslandırmağı çalıştı. Bu çıkışta hem Türkmen yolbaşçısı dini ve medeni elementi salgılandı. Özünün peygamber yaşını doldurandığını nıhtadı. Yatlasak 2019 yılın iyununda Haçanda Kurbanoğlu Berdi Muhammedov peygamber yaşını doldurandı. Devlet medyası onu dini kımmatlıklar bilen ilteştirip vağıt etti.
Şonu Berdi Muhammedov'un peygamber yaşının dolmağı münasebetli Mariyinin Kurbanoğlu Hacı Meçidine Mukaddes Mekke'den getirilen teperrük yerleştirildi. 320'dan odol Mariyinin Meçidine Muhammed peygamberin keşfi beyan edilen Arapça Hilye-i Şerife soğukat verildi. Şonu Türkmenistan'ın hükümet ağzaları hatıra durup Mariyinin Meçidine ki bu Arapça soğukatı manglaya sıyıldı. Devlet medyasını örküldün bu sujetler Türkmenistan'ın dolandırıcı katlığının Tezi İslam çemeleşmeleri babatda pikir döretdi. Devlet televizyonyası Hilye-i Şerife köp seriden adamın durmuşunun rovaşlığı ve bağıtıyarlığı beslenecektiğini aytdi. Mağlumat çün adlısı Wikipedia mağlumatlarına göre Hilye-i Şerife Osmanlı sunuat eserinin bir görünüşü olup onun yüzünü Arap harplarına Muhammed Peygamberin daş keşfi vasp ediliyar.
Türkmenistan'ın 3. prezidenti Serdar Berdi Muhammedov hem iyunun başlarında Mekke ve Medine şehirlerine eden ziyaretinden teperrik getirdi. Devlet metbuatı mukaddes topraklardan gelen teperriğin Mari'nin Kurbanoğlu Hacı Meçidine koylandığını ve son bilen bu teperriğin yurdun dürlü sevitlerindeki meçidlerine gedekli gedeğine eltilecektiğini haber verdi. Şeyli çarelerin devlet metbuatın da vağıt edilmeği sinçlere göre Türkmen elita katlığının Berdi Muhammedovlar maşgalasının tədi dini çemeleşmelerine ünsü çekti.
Mağlumat Cüneydisi Türkmen dilinin düşündürüşü sözlüğüne göre teperrik sözü köplenç dini adamların zadından yetiyen pay, bölük, dadımlık diyen maniler anlanıyar. De diplomat neşrinin Türkmenistanlı ılmı bağlılıkçısına göre son kuvatlarda Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un kevri yegenleri Serdar Berdi Muhammedov prezident vezifesini eyleli veri Üyelerinin Instagram sahipalarına dini mazmunlu kontent paylaşmağı yığcamlaştırıptırlar. Türkmen halk asırların devamına İslam'ın ancına yerip geliyar. Yönü Sovet Sayyudu devruna ilatın dini mümkünçülükleri hakimettir tarafından çeklendirilipdi. 1991 yılda Sovet Sayyudu darğandan sonra ilatın dini pardaları ve sünnetleri berca etmen hukukunu iyi olmağı yurdun qarşılığının en naivaşı mevelerinin hatırına propaganda edildi. Qarşılıktan sonra yurtta meçitlerin sanı köpöldü. Finçler Sovet turunu yurdun çağını yekecede meçidin bolmanın aydiyarlar. 1989 yılda çap edilen bir statistika ura tutuş Sovet Sayyudunun çağını 300 meçid var ekeni. Yöne Sovet Sayyudunun dargamağından sonra Sayyuz'a giriyen köp tanı Musulman devletlerde şol tanı Türkmenistanlı meçidlerin sanı arttı. Kevr mağlumatları ura meselemdine Özbekistan'ın özüne Sovet Sayyudunun dargamağından bari yoku 2 yıl son 1993 yılda Meçitlerin umum sanı 6000'e çıktı. Türkmenistan'daki meçitlerin anık sanı var da takip maglumat yok. Yönü yurdun ehli iri şehirlerine ve velayet merkezlerine meçit var. Kevr sevitlerde hatta etraplarda ve obolarda hem özbaşlık meçitler var.
Serdar Berdi Muhammedov mayın başlarında sevit yaşayıcılarından gelen isleyleri nazarda tutup yurdun her velayetinde tədi meçitlerin bina edilecektiğini ilan etti. Adatlık Radyosu'nun haberçileri bu meçitlerin kuruluşu için rayetlerden, şolsanda büccet işerlerinden ve telekeçlerden mecuru hayır sahavat toplanyandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın baş müftüsünün müdüriyeti bu meçitlerin kuruluşunu koşun koşmağı isleg bildiriyen ehli taraflar için yürüyte bank hasabının açılayandığını ilan etti. Galiberse de Türkmenistan'ın hükümeti her yılın Kurban Bayramı'nın önyanı devletin hasabına 200'e kolay adamı hac parzını berca etmek için Saud Arabistan'ı padişahlığına iyi veriyer. Hacı ziyaretini berca ediyen rayetlerin hova petekleri devlet tarafından meyilleştiriliyer.
Mağlumat Cüneydisi Türkmenistan konstitusiya göre dünyevi, demokratik ve hukuk devleti.
Türkmenistan'ın devlet medyası sinçilerin Türkmenistan'ın siyasi ve cemiyetçilik durmuşunda İslam dininin kazanyan tədi meşhurluğu barada aydiyanları doğrusunda gurrun qozamayar.
Türkmenistan'ın günorta ara çağı berk İslamçı rejimlerin göze uçuruğu aslına dolandırılayan İran İslam Respublikası bilen hem de İslam Respublikası hükmüne tanılayan Afganistan bilen serhetleşer. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca hoş tak bolun.